No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Tako da je radio najlepše slušati uživo, kakvi bre podcasti i te neke ove moderne tendencije, sve ja to poštujem, ali ništa lepše od radija uživo. Dobar dan, dobrodošli u još jedno live izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i družimo se do 14 časova. Još jedan petak je stigao i još jedno soul druženje na www.daškojmlađa.com. Odmah na početku slušali smo sastav The Four Tops, kompozicija Are You Man Enough. Naravno, The Four Tops znamo kao heroje Motowna, band koji je i osnovan u Detroitu. Ovo je pesma iz 1973. godine, s tim što nije onako klasična old school Motown stvar, više po aranžmanu vuče i na neki recimo zvuk iz Filadelfije. Ovo je pesma koja je objavljena za ABC Records i možda ste čuli u nekom od filmova. Ona je inače korišćena u filmu Shaft in Africa, dakle ne u originalnom Shaftu, već u ovom drugom. A vi ste možda čuli kada ste gledali onu komediju Superbad iz 2007. godine. Inače, jedna od mojih omiljenih komedija u poslednjih 20-25 godina. Malo je baš onako tako dobro napisani komedija kao što je Superbad. Dakle, slušali smo Four Tops na početku i odmah da vam kažem da sam nekako današnji muzički izbor podelio na tri dela. Slušat ćemo neke, naravno, old school numere kao i svakog petka. Ima par noviteta, dakle, dve, tri pesme koje su se bukvalno pojavile pre 6-7 dana, dakle, savremeni, moderni izvođači, ali znate već, snimljeni analognom tehnikom i sve to zvuči kako i treba da zvuči, onako organski iz 60-ih i 70-ih sa onako malo, sa prstohvatom ove, neke moderne, moderne priče, moderne produkcije, a malo ćemo se osvrnuti na, moram priznati, moju jednu od omiljenih muzičkih tema, a to je novi talas koji je bio pod uticajem afroameričkog soula. Toga nije bilo mnogo, ali bilo je tih britanskih bendova koji, naročito mod rock bendova, ali i novotalasnih bendova koji su bili pod uticajem soula, funka i bluesa. Eto, to su ta neka tri segmenta za danas. Sada ćemo da skoknemo do Amerike 2016. godine, izvanredan američki soul band St. Paul and the Broken Bones je te 2016. godine objavio njihov drugi studijski album Sea of Noise, a sa te ploče slušamo kompoziciju Flow With It. Dobar dan. Sam Paul and the Broken Bones, Flow With It, njihov hit iz 2016. godine, sunčano i lepo vreme u celoj zemlji, evo kod nas ovde u Ujvideku, Neoplanti, Nojzacu, Novom Sadu, izmereno trenutno 19 stepeni, Somborske ruže ovoga puta mirišu, izmereno je 20 stepeni u ovom gradu na zapadu Bačke, sam sever voše 20 stepeni na Paliću i u Subotici. Banat je trenutno također na 20 stepeni kao i Sremska Mitrovica. Svuda vedro i sunčano. Idemo dalje. Beograd trenutno izmereno 19 stepeni, u Negotinu na istoku Srbije delimično oblačno, ali ima i sunčanih intervala, izmereno je 20 stepeni. U Šumadiji Kraljevo je na 19 stepeni, Kruševac na 18 stepeni, da vidimo zapad Srbije, Loznica, pretežno vedro i izmereno je 19, a naravno na samom jugu takođe sunčano i vedro u Nišu, Leskovcu i Vranju gde je izmeren 21 stepen. Pred nama sunčan i jako lep dan, temperatura maksimalno prognozirana do 24 stepena u Novom Sadu, 23 u Beogradu i 23 u Nišu. Još uvek stoji neka mala kapljica ovde na sajtu kod profesora doktora Jugoslava Nikolića, mala mogućnost da će u Nišu pasti kiša, ali čini mi se da je ta mogućnost zaista svedena samo na statistiku. Vikend pred nama sunčan, gotovo u potpunosti bez oblaka, za vikend temperature jutarnje tu negde oko 8-9 stepeni, neće biti jako sveže, maksimalne dnevne za vikend između 22 i 24 stepena, ceo dan bit će sunčano bez obzira u kom delu zemlje se nalazite, od ponedeljka potencijalno nam stiže kiša, ali neće i osveženje jer će temperatura ostati oko 20 stepeni. A mi sada muzički putujemo pa preko 60 godina u prošlost kako bi slušali sastav The Contours. Reč je o jednom od prvih bendova koje je Berry Gordy potpisao za izdavačku kuću Motown, bend koji je pomogao da se izgradi prepoznatljiv zvuk ove izdavačke kuće. Oni su osnovani još 1959. godine, a 1962. godine su imali ovaj veliki hit. The Contours i Do You Love Me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? I can feel it move. Do you love me? I'm in the groove. Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Hey. Work, work, oh, work it out, baby. Work, work, well, you driving me crazy. Work,
Unutrašnja emigracija.
Da, može li, ovaj, može li konkretni tekst? Prilike radnja ove pesme, dobar dan, dobar dan, vi ste na ovoj žurci, da, jel vam delo je da je onako malo previše ljudi ovde, da. Da li biste da izađete sa mnom i da imate seks? Pa može, eto, o tome prilike ova, ova pesma. Rafael Sadik i Let's Take a Walk, opet jedna poveznica sa filmom, verujem da ste gledali, ako niste preporučujem. Izvanredan film Cadillac Records, jedan biografski, muzički film koji prati nastanak i uticaj izdavačke kuće Chess Records, čuvena izdavačka kuća iz Chicaga, malo više poznata po bluzu, ali i tekako i po soulu. Adrian Brody glumi Leonarda Chessa, a Beyoncé glumi Etu James, i u ovom filmu između ostalog se pojavljuje ova pesma Rafaela Sadika. Rafael Sadik koji je bio izuzetno popularan 90-ih, čovjek koji je sarađivao sa svim bitnim umetnicima kada je reč o pop, soul i rhythm and blues svetu, sa Whitney Houston, Mary J. Blige, zatim 90-ih naravno sa neizbežnom Erikom Badu, ali i sa Macy Gray, Angie Stone, snimio je jednu pesmu sa Stevie Wonderom, možda vam ju pustim i kasnije. U svakom slučaju jedan vrlo, vrlo interesantan i dobar umetnik, Rafael Sadik, a ponovit ću još jednom, Cadillac Records, zaista za preporuku da pogledate. E sad, pre nego što pređemo na neke ovaj, novitete, a imam ih dva koji su se pojavili bukvalno pre 7 dana, skoknut ćemo ipak prvo malo do 70-ih da čujemo cure iz sastava The Three Degrees. Ova pesma zove se Dirty Old Man.
Around. Maybe no. love meant for me. Maybe so, maybe no. When does time go by so fast now? When I'm here with you, don't know what minutes seem like hours. When I'm away from you, la 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 la.
Posle Philadelphia Soul sastava The Three Degrees, Philadelphia Soul u smislu muzičkog žanra, slušali smo Mera Hawthorna i Maybe So, Maybe No. Valjda jedino on može ovako da snimi jednu retro soul pesmu, a da uradi spot u kojem su skateri. Obično ovaj skate povezujemo sa ovaj melodičnim punkom ili baš skate punkom, kako već zovu taj podžanr. Obično zamišljam, ne znam, NoFX da svira u pozadini dok gledam skatere, ali eto, moguće slušati i Mera Hawthorna i voziti skate. E da, zapišite broj telefona, kao što uvek volim da ponovim. Ako evo, imate neku izjavu u vezi ove emisije i programa, bez obzira da li vam se sviđa ili ne ovo što radimo, kada kažem radimo, govorimo sebi u množini, pošto sam ovde sam, zapišite broj telefona, možete slati poruke SMS ili Viber na sledeći broj telefona 061 33 04 866. A sada, kao što sam obećao, dvoje pa omladinaca i omladinki, relativno, jel, nova britanska i svetska soul scena, i nekako se poklopilo da su oboje u poslednjih 10 dana objavili nove singlove i da nešto kasnije idu zajedno na evropsku turneju. Prva je Brooke Combe i njen single Tears Won't Lie, koji je objavljen 8. aprila ove godine, njeno prvo izdanje za izdavačku kuću Fontaine Records. O Brooke Combe sam vam već pričao, reč je o škotskoj modernoj soul pevačici koja je dosta onako inspirisana tom Northern Soul scenom. Sad ne bi je poredio s Amy Winehouse, pošto Amy je zaista bila jedinstvena, možda više recimo kao Duffy. E sad vidjet ćemo da li će doživjeti u komercijalnom smislu taj uspeh. Ona se probila već prošle godine sa sjajnim albumom, a u novu pesmu je producirao James Skelly. Možda vama to ime ne znači mnogo, ali ako vam kažem da je to frontman vrlo uspešnog benda 90-ih The Coral, onda ćete možda povezati neke stvari. U svakom slučaju, novi single za Brooke Combe, Tears Won't Lie, a nakon toga slušat ćemo Jelena Negondu, koji ide zajedno sa Brooke na turneju, odnosno ona prati njega s obzirom da je on malo popularniji. Čovjek je američki soul pevač, ali je Jalen lociran u Velikoj Britaniji već neko vreme i planira da objavi drugi studijski album Doctrine of Love u junu ove godine, ponovo za izdavačku kuću Deptone Records. Ova pesma, njegova nova pesma, novi single koji je objavljen bukvalno pre 3 dana, zove se Hang It on the Shelf. Dakle, nove britansko-američke soul snage, Brooke Combe, Tears Won't Lie, a nakon toga i Jalen Negonda, Hang It on the Shelf.
Tears won't lie, Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
Noviteti u emisiji Unutrašnja emigracija, Jalen Agonda, Hang It On The Shelf, single koji najavljuje njegov novi album koji će se pojaviti u junu mesecu, a pre toga Brooke Combe, također nova pesma Tears Won't Lie. Brooke i Jalen idu zajedno na turneju. Bacio sam malo pogled, uglavnom je reč o Velikoj Britaniji i zapadnoj Evropi, neće baš osim do Italije, neće baš dolaziti nešto blizu ovim krajevima. U 11 časova 38 minuta volio bih da se podsjetimo jedne onako kultne kompozicije koje sam se podsjetio jer sam na radiju i to na radiju na kojem sam radio, 021, čuo ovu pesmu pre nekoliko dana, čuo sam zapravo obradu te pesme, Bruce Springsteen je obradio. Reč je o pesmi Night Shift, pesma grupe Commodores iz 1985. godine, naslovna numera sa njihovog istoimenog albuma. Pesma koja je napisana kao posveta i to legendama soul muzike Jackie Wilsonu i Marvinu Gayu, obojica su preminuli 84. godine, pa su Commodoresi napravili jedan tribut godinu dana kasnije. Ova pesma i album je izdat za Motown Records, postala je veliki hit i zapravo prvi veliki hit Commodoresa nakon što je ovaj bend napustio Lionel Richie, koji je naravno kasnije imao izuzetno uspešnu solo karijeru. Bruce Springsteen je ovu pesmu, kao što rekoh, čuo sam je nedavno na radiju, obradio na svom studijskom albumu iz 2022. godine Only the Strong Survive, ali mi ćemo slušati originalnu verziju pesme Commodores i Night Shift, godina je 1985.
Thank you. Night shift. All
jedna čuvena kompozicija What Becomes a Broken Hearted, Jimmy Ruffin. Pre toga slušali smo Commodorese i kompoziciju Night Shift iz 1985. godine, a sada prelazimo, idemo do Amerike, idemo do Nashvillea, dve pesme koje su snimljene u Easy Eye Sound studiju. Reč je o studiju koji posjeduje Dan Auerbach, frontman benda The Black Keys. Prva pesma koju ćemo slušati je iz 2020. godine. Pesma se zove If I Got You, Your Love Wrote It, hit single američkog soul muzičara Aarona Frasera. Pesma koja je objavljena u novembru 2020. godine kao deo njegovog debi solo albuma Introducing. Kao što rekoh, pesmu je producirao Dan Auerbach u studiju Easy Eye Sound u Nashvillu, a sledeća kompozicija koju ćemo slušati posle te jeste jedan hit, mogu slobodno da kažem pop hit, iz 2025. godine, evo nema ni godinu dana kako je ova pesma objavljena, Elegantly Wasted, švajcarsko-ekvadorski gitarski duo Hermanos Gutierrez je snimio ovu pesmu zajedno sa američkim soul pevačem Leonom Bridgesom. Pesma je izdata zahvaljujući izdavačkoj kući Easy Eye Sound, a osim što je spomenuti Dan Auerbach producirao ovu pesmu, on je također svirao bas i dodatne gitare na snimku. Inače, da spomenem, braća Gutierrez, Esteban i Alejandro važe za ljudi su iz Ekvadora, koliko sam shvatio poreklom, ali deluju iz Švajcarske i ovo je njihova prva pesma sa tekstom na engleskom jeziku koji izvodi Leon Bridges i reč je o numeri koja je spoj latino soula, onako sa malo psihodelije, dosta je onako filmska kao pesma, nekako bi kad bi gledali neki spaghetti western film, mislim da bi ova numera onako baš legla kao neki soundtrack. Ali prvo ćemo slušati Aarona Frasera, If I Got You, Your Love Brought It, a nakon toga slušamo i spomenute momke koji dolaze iz Ekvadora, a zapravo i Švajcarske, Hermanos Gutierrez. Obe pesme snimljene su u Nashvillu.
Thank you.
Unutrašnja emigracija.
Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.
Dida moj, dida moj.
Slušajte emisiju Unutrašnja emigracija, tačno je 12 časova, uživo na www.daškojmlađa.com. Jedna poruka koja mi je stigla na 061 33 04 866, kaže poruka: ova stvar od Hermanos Gutierrez bi dobro legla u jednom Tarantinovom filmu. Pa da, moguće, mada ima Tarantino tako raznih momenata, neke ono surf, neke garage rock pesme, ali da, ima je onaj film Jackie Brown, tu ima dosta dosta soula, tako da Hermanos Gutierrez i Elegantly Wasted bi dobro došla kao jedan soundtrack u nekom njegovom potencijalnom filmu. Sve tri pesme koje smo slušali u poslednjih 10 minuta snimljene su u Nashvilleu i sve tri pesme imaju veze sa Danom Oerbachom. On je producirao pesmu Erona Frasera If I Got You, producirao i svirao na pesmi Hermanos Gutierrez Elegantly Wasted, i ovo poslednje što smo slušali jesu sami The Black Keys, koji su eto napravili mali iskorak ka soulu, da ne bude da sviraju samo rock and roll. Pesma koja se zove Never Gonna Give You Up. A u nastavku ćemo slušati jedan misteriozni band, u smislu da zapravo se ne zna ko stoji za ove pesme. Band se zove Rita and the Tiaras, jedna misteriozna grupa iz Los Angelesa za koju se ne zna puno detalja. Zna se da je jedna jedina njihova pesma, i to ova koju ćemo sada slušati, Gone with the Wind is My Love, objavljena 67. godine za manje poznatu izdavačku kuću Door Records, a pesma je postala popularna 70-ih kada su ih britanski DJ-evi otkrili i postala je velika himna na onim, pričao sam već, Northern Soul plesnim podijumima, naročito u čuvenom klubu Wigan Casino, kada se ono završite radno vreme na severu Engleske tih 70-ih, obučete plesno odelo i krećete do Wigan Casina ili sličnih klubova, i onda se plesalo do ranog jutra. Neko je onako volao da se malo i dopinguje nekim amfetaminima da bi izdržao celo veče, a neki i nisu. U svakom slučaju, velike žurke su to bile, i te žurke su podrazumevale otkrivanje nekih pesama koje su prilično nepoznate. Jednu takvu pesmu ćemo slušati upravo sada, Rita and the Tiaras, Gone with the Wind is My Love, a nakon toga slušat ćemo i tekako poznatu pesmu Mary Wells i My Guy.
Unutrašnja emigracija.
Clumsy footwork, and any way you like is fine. But from all that I can see, there don't seem to be no one looking at me. We're just a mixed bag minority, saying come and have a listen to the old sound system. Where you're not gonna hear the same old songs and the lights. And you said the soul in this room, it will fill you up. And the 45 spin, you'll say, please don't stop that beat. Well, that's how you've made it for me. And this ultimate underground is where we pass initiation to the new street sound, approved by strangers stranger than your strangest dreams. And like it or not, we're now part of the scene with an influence so vast. You know, I never thought I'd fall in love this fast. I guess we're just the kind of people who make this thing last. We've made it our goal to be saviors of soul. And you know, when you're on the right track, you're not gonna hear the same old songs.
down our size, and you said the soul in this room, it will fill you up as the 45 spin. You said, please don't stop that beat. Well, that's how you made it for. Ain't no doubt that I'm so proud that I'm in next to you. And JJ's at the back door screaming, please let me in. Don's running late yelling, come on train. And Curtis, he always put words in my mouth. So wherever you lead, I will follow you right to the end. You're not gonna hear the same old songs, and the lights won't be blind in your eyes.
Upravo smo slušali band iz Velike Britanije, New Street Adventure, i njihov single The Big AC. Ako želite da vidite jednu lepu devojku kako pleše u stilu Northern Soul žurki 70-ih, pogledajte spot za ovu pesmu, New Street Adventure, pesma se zove The Big AC. Pre toga slušali smo Mary Wells i My Guy, a nešto ranije Rita and the Tiaras, Gone with the Wind is My Love, dakle jedan Northern Soul blok. Vratit ćemo se u Veliku Britaniju i slušat ćemo neke, kao što sam rekao u uvodu emisije, novotalasne i mod rock grupe koje su bile aktivne početkom 80-ih godina, a bile su inspirisane između ostalog i afroameričkom muzikom. Ali pre nego što odemo u Veliku Britaniju, odnosno Englesku, Škotsku, Wales, Irsku 80-ih, idemo prvo do Portlanda, i to Portlanda u 21. veku. Jedna vrlo, vrlo interesantna priča, ako vam kažem ime izvođača, verujem da vam ime neće zvučiti, ali slušajte ovu priču. Čovjek se zove Ural Thomas i on je iz Portlanda, sada nastupa pod imenom, vrlo interesantan prateći band, kaže ovako, Ural Thomas and the Pain. Znači, čovjeku se prateći band zove Bol, odnosno The Pain. Ural Thomas je čovjek koji ima preko 80 godina, svoju karijeru počeo je 60-ih, a inače je bio predgrupa i delio je binu sa, pazite sad, Otisom Redingom, Jamesom Brownom, Stevie Wonderom i The Rolling Stones. Snimio je samo nekoliko zapaženih singlova i vrlo brzo se negde krajem 60-ih godina, kako kažu, razočarao u muzičku industriju i povukao se u rodni Portland, gde je potpuno anonimno živeo više decenija, da bi ga negde oko 2013. godine lokalna grupa muzičara, da tako kažem, ponovo otkrila i animirala da se ponovo vrati na muzičku scenu, tada u svojim 70-im godinama, a sada, kao što rekao, već ima preko 80, osnovao je taj prateći band The Pain i već su objavili tri albuma, od kojih jedan za poznatu izdavačku kuću Big Crown Records, to je album The Right Time iz 2018. godine. Hajmo da čujemo tog misterioznog, nekada misterioznog, ali kažem, eto sad se vratio na scenu, penzionera iz Portlanda. Dakle, čovjek se ga zove Ural Thomas, band koji ga prati zove se The Pain, a kompozicija je Time.
Change your mind, can make you laugh, can make you cry. Girl, will you ever be mine? Time, yeah, can make you feel a little bit blue. When it comes to you, baby, hey,
time has always been true, yeah. Me and my baby, we were walking, we stopped, yeah, we was talking. I said, baby, you got love on your mind. Oh, but loving, baby, takes a little. Like a dream, I'm thinking about time, yeah. Oh, does it really mean anything, girl? Yeah. Play your heart, baby.
U milijardama, dakle u milionima evra, 361.
Da nije neki teroristički napad.
Srećom nije.
Walks, it really drives me crazy. I think I like the girl. Enjoys the moment and takes her time and does it right, 'cause she's not just the average. I really like the girl. And there's something about her lips, the way she kisses, the way she rocks them hips, y'all. I see I like the show. And that's me right up off my feet, baby. See, I like sugar. Oh, girl, I'll never give you up, 'cause ain't no other good enough. And nothing can compare to you. I waited all my life to be with you. Oh, here I stand and when I fall, when I fall, hold me up like the wall. Oh, greatest love I ever see.
Like a wall, everything she does is sweet. She never to invite Mr. Stevie Wonder to my album. Come on, Stevie.
Emisija Unutrašnja emigracija petkom je posvećena soul zvuku, slušali smo Josh Stone i Super Duper Love, pre toga Rafaela Sadika, koga sam vam predstavio početkom emisije, ovoga puta slušali smo kompoziciju Never Give You Up, prepoznali ste, bila je to saradnja sa Stevie'em Wonderom, a pre desetak minuta penzioner iz Portlanda koji se u svojoj devetoj deceniji vratio na muzičku scenu, čovjek se zove Ural Thomas, a band mu se zove The Pain, pesma se zove Time. Kada je reč o Josh Stone, čiji smo veliki hit Super Duper Love upravo sada slušali, treba reći da je to jedna izuzetna umetnica, izuzetno uspešna i u komercijalnom svetu, s obzirom na to da je osvojila brojne Grammy i Brit Awards, imala je hvaljeni debitanski album The Soul Sessions još 2003. godine, a tada imala samo 16 godina kada se pojavila na muzičkoj sceni. Iza nje je 9 studijskih albuma, a kažu da je prodala više od 15 miliona primeraka ploča i drugih nosača zvuka širom sveta. Sarađivala je sa Jamesom Brownom, Stevie Wonderom, Gladys Knight, Stingom, Van Morrisonom. I treba još reći da Josh Stone stiže u Beograd 22. jula, održat će koncert u Luci Beograd. A sada u nastavku programa, kao što sam obećao, idemo u Veliku Britaniju, slušat ćemo za početak Paula Hitona i Jackie Abbott. Oni su se zapravo spojili u sastavu The Beautiful South, to je band koji je Paul Hiton osnovao nakon što se raspao njegov prvi band The House Martins. The Beautiful South je band koji je 90. godine imao velike pop i MTV hitove, verovatno se sećate pesme Perfect Ten, pesme Rotterdam, zatim pesma Don't Marry Her, i nakon toga je, nakon uspeha, komercijalnog uspeha, Paul Hiton je raspustio i ovaj band The Beautiful South, a onda je krenuo u jednu solo karijeru, odnosno duet koji Paul Hiton i Jackie Abbott nastavljaju. Oni su zajedno snimili 5 albuma i ono što je interesantno jeste način na koji Paul Hiton piše pesme i kako to zvuči kada se njihovi glasovi spoje, odnosno kako to zvuči kada Jackie Abbott svojim divnim glasom interpretira neke veoma teške teme. S obzirom na to da je Paul Hiton jedan od najupečatljivijih britanskih tekstopisaca, često se bavi klasnim razlikama, jednim onako životom outsidera, piše o alkoholizmu, a onda sve to upakuje u jedan aranžman soul i pop pesme, i to s jedne strane zvuči neobično, a s druge strane je upravo u tome njihova umetnost. Pa evo da počnemo taj britanski soul blok upravo sa Paulom Hitonom i Jackie Abbott. Pesma se zove Molding of a Fool.
The dish to cook, the way you look, the person you must be. The cheapest shot, the tightest top, senseless waste of breath.
Revolution won't be televised, and neither will your death. Revolution won't be televised, and neither will your death.
drop of alcohol. The taste on tongue so cool. Turns our dreams to plasticine, and decent folks to fools. The microscope, the telescope, the study of the jewels. It's a cutting of the gem, alright. It's a molding. The dish to cook, the way you look, the person you must be. The cheapest shop, time's tough, the senses waste of breath. Revolution won't be televised, and neither will your death. The revolution won't be televised, and neither will your death. Film you gotta see. The dish to cook, the way you look, the person you must be. The cheapest shop, the time stop, senseless waste of breath. Put some roof down on your, turn the music loud. You think that acting proud and rich can stand us from the crowd.
Oh!
Vi znate svako gdje je ljubavno gnijezdo. Znate svako ima s kim odnos i svaka tica koja ima polni odnos, vi znate, ali ne znate gdje su vi bjegunci.
Unutrašnja emigracija.
Streets that mean nothing to you. You believe you're above it, and I don't really blame you. Maybe that's why you speak like a child. The things you're saying, like I'm so free and so wild. And I believe it when you look in my eyes. You offer me life, I never lies. There's none in the kind to make me smile. The clouds are clean and your mind is productive. Shelves and stars where
Ako je neko od te punk novotalasne ekipe iz Engleske krajem 70-ih, 80-ih bio fan afroameričkog zvuka, onda je to definitivno Paul Weller, to se čulo još u sastavu The Jam, a mi smo sada slušali Speak Like a Child, debitanski single grupe koju je Paul Weller osnovao nakon raspada grupe Jam, The Style Council. Ovaj singl je iz 1983. godine, naravno Paul Weller i klavijaturista Mick Talbot. Paul Weller je osnovao u svakom slučaju novi band The Style Council zbog toga što je zaista jako voleo soul, jazz i pop, i rezultat svega toga su barem dva veoma dobra albuma sastava The Style Council. E sad, ukoliko se pitate šta se desilo sa ostalim članovima grupe The Jam kada je Paul Weller nastavio sa Style Councilom, pa evo pokušat ću da vam odgovorim. Za Bruce'a Frockstona, basistu grupe The Jam, mogu da vam kažem da je dosta dugo vremena, mislim da su to 90. već u pitanju, svirao sa sastavom Stiff Little Fingers, kultnim punk bandom iz Belfasta, ali ono što je interesantno, i bubnjar i basista sastava The Jam, dakle Bruce Foxton i Rick Buckler, koji je sada nažalost pokojni, prošle godine je preminuo, osnovali su sastav koji se zvao From The Jam, zapravo neka vrsta tribute benda, ovaj tribute samom sebi. Dodali su i frontmana Russella Hastingsa, koji je eto trebao da menja kao Paula Wellera, i sad podeljena su bila zaista mišljenja da li ima smisla da postoji ovakav band, s obzirom da je Paul Weller živ i dobro je i snima albume i ovaj i dalje je aktuelan, kao zašto da postoji ovaj sastav From The Jam, ali prosto ljudi koji vole muziku grupe The Jam su odlazili na njihove koncerte, tako da je dosta dugo postojao ovaj sastav From The Jam. Bruce Foxton, basista ovaj sastava The Jam, i Russell Hastings, to je taj čovjek koji je zamenio Paula Wellera u toj postavi, čak i liči na njega, ima tu frizuricu i sve ostalo, su čak i autorski zajedno sarađivali, dakle nisu išli samo na turneju da sviraju stare pesme grupe The Jam, već su i snimili tri studijska albuma. Mi ćemo sada slušati jednu pesmu sa albuma iz 2016. godine, Smash the Clock. Ovo je pesma koju je napisao Bruce Foxton. Bruce Foxton je i u sastavu The Jam, osim što je bio prepoznatljiv po svojim bas deonicama, znate ono iz Town Called Malice, je i napisao neke pesme za sastav The Jam, dakle umeo on i da napiše pesmu, a evo u 21. veku je napisao pod svojim imenom i objavio sledeću numeru. Pesma se zove Now the Time Has Come. Ovo je Bruce Foxton.
Yeah. U ovom drugom delu izdanja emisije Unutrašnja emigracija slušamo neke britanske izvođače koji, iako su delovali u vreme panka i novog talasa, ipak su izabrali da sviraju muziku inspirisanu soulom i funkom. Neki od najbitnijih izvođača te ere i tog podžanra, da tako kažem, svakako su Dexys Midnight Runners, koje smo upravo sada slušali, njihov hit Dance Stance, a takođe bitni, verovatno i najbitniji muzičari za taj revival jesu i Bruce Foxton, čiju pesmu Now the Time Has Come smo slušali pre 5 minuta, i Paul Weller i njegov Style Council, koje smo slušali nešto ranije. E sad, pre nego što vam predstavim još jedan engleski band koji je značajan za ovu vrstu zvuka i podžanra, samo da vas podsjetim na jedan događaj danas u Novom Sadu, s obzirom da uključuje i naše drugare i moje poslodavce, Daška i Mlađu. Omladinski centar ima festival samorganizovanja, Omladinski centar CK13, počinje danas i trajaće do 19. aprila u njihovom prostoru, jel, Crna kuća. Biće predstavljeni brojni projekti, brojne inicijative, kulturne i kulturni aktivistički kolektivi koji pokušavaju da se samorganizuju i da organizuju neke kulturno-umetničke i aktivističke programe koji su potpuno nezavisni od bilo kog nivoa vlasti. Taj program počinje već danas, i to dođite u 18 časova do CK13, bit će tamo Daško i Mlađa, bit će neka tombola, ali ono što je takođe bitno, bit će predstavljane knjige biblioteke 20. vek. Vidim da dolazi i Ivan Čolović, tako da eto, preporuka gde treba da budete danas popodne, odnosno uveče. Biće uveče i koncert, ne znam, zove bendove, jedan se zove Svojat iz Slovenije, a drugi se zove Elizabeta Bam iz Hrvatske. Festival samorganizovanja nastavit će se i u subotu i u nedelju, a ceo program potražite na ck13.space, to je naziv njihovog sajta. E, dobro, sad ću da vam predstavim još jedan band koji je bitan za ovaj revival, konkretno britanski mod revival. Naravno da je prvi i vodeći band tog revivala sastav The Jam, ali The Jam nije jedini band koji je značajan za ovu vrstu zvuka, već bih vam predstavio i sastav Secret Affair, jedan onako dobar mod rock band. 1980. godine objavili su album Behind Closed Doors, i sa te ploče imali su jedan vrlo, vrlo zapažen single koji se zove My World. Slušamo Secret Affair.
Stop! This is Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Da, to Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Yugoslavia.
Ovde Radio Yugoslavia.
It's never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. It's glowing in the street right up through the concrete, but soft and sweet and dreaming. There is a rose in Spanish Harlem. Spanish Harlem. With eyes as black as coal that look down in my soul and start a fire there until I lose control and have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. And watch her as she grows in my garden. There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. There is a rose in Spanish.
describe it, but I see it and I like it and I want it. Yes, I do. I need it to make me happy. Oh, baby, yes, I do need you. The moment I laid eyes on you, this is what I said. I said it's not that I want everything I gaze my eyes upon. It's just I know what I want when I see what I want. I've got it, I know it, I try hard not to show it, but I do it again, do it again, do it again, do it again, do it again.
Bili smo malo u prošlosti, sad ćemo se vratiti u 21. vek, ako vam se sviđa ovo što čujete, ovo je Soul petak u okviru emisije Unutrašnja emigracija, patreon.com, Patreon kako već želite, dakle patreon.com kroz Unutrašnja emigracija jeste mesto gde možete registrovati vaš mail i onda i podržati rad ove emisije. Ajde da vam objasnim šta smo sve slušali u prethodnih 10-15 minuta. Dakle, Secret Affair, My World, poznati mod rock band koji je pokušavao da radi ono što je radio sastav The Jam. Nisu toliko dobri kao The Jam, ali jesu značajni za istoriju mod pokreta. Nakon toga jedna interesantna saradnja, čuvena pesma Spanish Harlem, John Cooper Clarke i Hugh Cornwell. John Cooper Clarke je punk pesnik, dakle čovjek nije muzičar, već pesnik koji se pojavio, ja mislim da je on aktivan još od te prve engleske punk generacije, još iz vremena Clasha i Pistolsa, i mislim da iz Manchestera, ali nemojte me držati ovaj za reč. Njegova saradnja sa Hughom Cornwellom. Hugh Cornwell je čovjek koji je frontman sastava Stranglers, bio dosta dugo godina, ali davno ih je još napustio, i mislim da on dolazi u Beograd negde ovih dana. Ja ne znam ništa iskreno o njegovoj solo karijeri, dakle ne znam šta izvodi kada nastupa, dakle da li svira Stranglerse ili neke svoje solo albume. U svakom slučaju ovo je bila njegova saradnja sa John Cooper Clarkom i poznata pesma Spanish Harlem. Time smo zaokružili tu taj britanski soul set i polako se vratili odakle je sve poteklo, a to je u Ameriku. Shirley Ellis, I See It, I Like It, I Want It bila je pesma koju smo slušali, a ovo sada malo pre porodični soul business Mavis Staples i njenih članova porodice, dakle Staples Singers i Let's Do It Again. Sad ćemo malo u 21. vek opet da čujemo neke retro soul izvođače. Pesma se zove Love is the Way i reč je o singlu američkog soul trija The Sacred Souls. The Sacred Souls nisu klasičan soul band, oni dolaze iz San Diego i neguju i neke meksičke uticaje, to zovu Chicano soul ili ti Chicano rock, ali su odrasli na gospelu, doo-wopu i oldies muzici, tako da su njihove pesme onako malo sporijeg tempa. Pesma koju ćemo slušati producirana je od strane Gabriela Rota, verovatno najbitnijeg producenta kada je reč o izdavačkoj kući Deptone Records, koju barem tri puta spomenem svakog petka. Dakle, The Sacred Souls, pesma se zove Love is the Way, a nakon toga slušat ćemo još jedan savremeni retro soul band. Oni se zovu Diplomats of Solid Sound. O njima mogu da vam kažem da dolaze iz, samo da vidim gde mi je taj podatak, zaboravio sam iz kog grada su oni poreklom, ako mi se otvori ova stranica. Aha, evo ga, oni dolaze iz Iowa, Iowa City baš, i prilično su onako slični bendovima kao što su recimo The Dap Kings, i taj sastav The Diplomats of Solid Sounds izdaju za izdavačke kuće Record Kicks u Italiji, u Milanu, odnosno Colemine Records u Ohio u Americi. Ja insistiram stalno da vam kažem koje izdavačke kuće su u pitanju iz prostog razloga, jer ako odete na recimo YouTube ili društvene stranice društvenih mreža ovih izdavačkih kuća, stvarno ćete otkriti puno dobre muzike, jer je reč o izdavačkim kućama koje su baš specijalizovane za te muzičke žanrove, tako da u Americi su vam tu najbitniji Truth and Soul Records, Deptone Records, Colemine Records, sad se to naravno sve menja i nastaje sve više i više malih izdavačkih kuća, a u Evropi je najvažniji Record Kicks iz Milana, tako da eto, zbog toga insistiram da vam napomenem ko su ovaj izdavači, pa da sami malo istražite ako volite ovu vrstu zvuka. The Sacred Souls i Love is the Way, dakle nešto sa samog juga Kalifornije, a nakon toga Diplomats of Solid Sound i kompozicija Soul Connection.
somebody was kissing underneath the tree and saying, baby, you go.
Слухаце радио шоу Нукашња емиграција.
Yeah.
13 časova i 20 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija, mogu da vam kažem prilično toplo ovde u Novom Sadu, prilično vruće sene ovde u studiju kod Daška i Mlađe. Ja se nadam da vi imate mogućnost kao i ja da radite solo, barem solo u kancelariji, pa možete se razgaćite, da ne morate da mislite kako će reagovati kolegi ako raskopčate, ne znam koje dugme sa tu na pantalonama, to je sve za ljude. 21 stepen je izmeren trenutno u Novom Sadu i pretežno je vedro, toplo je i u Somboru, sunčano je i u Subotici, svuda negde između 21 i 23 stepena, 22 stepena trenutno izmereno u Sremskoj Mitrovici, odnosno u Beogradu, Veliko Gradište kažu već na 24 stepena koliko je izmereno i u Negotinu, to su negde najtopliji gradovi u Srbiji, 24 stepena evo izmereno trenutno i u Leskovcu. U celoj zemlji je pretežno vedro, ponegde možda ima nešto više oblaka, ali sunce pobeđuje. Kao što studenti pobeđuju, tako ovoga vikenda sunce pobeđuje, tako da mogu da vam kažem da je pred nama jedan jako lep vikend, nadam se da ćete uživati, sutra od 7 do 21 stepena, u nedelju od 5 do 23 stepena, dok nas od ponedeljka očekuje jedno malo zahlađenje i prolazno na oblečenje sa kišom u ponedeljak, pre svega bi trebalo da zahvati ovde severne krajeve zemlje, dakle Vojvodinu, Beograd i taj neki region tu oko Mačve i tako dalje. Dobro, mi imamo još 40-ak minuta druženja i 40-ak minuta soula, samo da vam kažem da smo slušali Rufus i Carlu Thomas, Cause I Love You, jedna izuzetno bitna pesma za istoriju soul muzike, odnosno Sex Recordsa. Ovo je praktično prvi single koji je lansirao i njihove karijere, ali i uspeh izdavačke kuće Stax Records, koja se u vreme kada je ova pesma snimljena, 1960. godine, ta izdavačka kuća se zvala Satellite Records, a nešto kasnije je nazvana Stax Records and the rest is history. Slušat ćemo uskoro Dianu Ross, na moje veliko zadovoljstvo, ali ćemo pre toga da slušamo još jedan hit, a to je pesma Some Kind of Wonderful, Q-Tips.
Some money, I don't need stop a woman like mine. Yeah. Yeah. Come on now, there's gotta be somebody out there. Yeah. Ooh, got a sweet love for a woman like mine. Yeah. Can I get a witness? Can I get a witness?
Ako životna energija ne prožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.
Around and around, you're turning. I say to me. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. I done said the right thing, but it must have used the wrong line. I've been on the right trail, but I must have used the wrong call. Hit us in a bad place, and I wonder what's good for. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. My head is in a bad place, but I'm having such a good time. I've been running, trying to get hung up in my mind. Just got to give myself a good talking to this time. Just need a little brain salad surgery. I got to cure my insecurity. I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but it must have been the wrong song. I've been in the right vein, but it seems like a wrong on. I've been in the right world, but it seems like a wrong, 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 wrong. Sneaking, peeping, hiding out down the street. See my life shaking with every who I meet. Refried confusion as I'm making itself clear. Wonder which way do I go to get on out of here. Cause I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing, but it must have used the wrong line. I took the right road, but it must have took a wrong train. I took the right move, but I made it at the wrong time. I went in the right trip, but I made it in the wrong call. Head's in a good place, and I wonder what's bad for.
Razbija kako dobra stvar. Dr. John i Right Place, Wrong Time je pesma Dr. Johna, prvi single sa njegovog šestog studijskog albuma In the Right Place, možda i najveći hit u njegovoj karijeri. Pesma iz 1973. godine, bila je tek na 24. mestu na američkoj Billboard Hot listi, baš sam očekivao da je bila neki number one. Inače, izuzetno uticajna pesma, dosta hip-hop izvođača je samplovalo delove ove pesme, koju inače producirao Alain Toussaint. Dr. Dre između ostalog koristio elemente ove pesme za neke njegove pesme, a kad je reč o upotrebi ove kompozicije za, što bi se reklo, filmske svrhe, možete čuti recimo u jednoj epizodi serije That's 70s Show ili Vesele 70-te, kako je to kod nas prevedeno, u filmu Dazed and Confused, kako je to dobar film, a evo čitam da i u vrlo, vrlo popularnoj komercijalnoj seriji How I Met Your Mother se takođe pojavljuje ova pesma. U nastavku ćemo slušati još jedan hit, i to hit Billa Withersa, koga ja uvek onako sa osmehom na licu slušam kada god pustim ovog majstora. Pogledajte dokumentarni film o njemu, o Billu Withersu, ima ga sigurno negde na internet trafikama, film se zove Steel Bill, mislim da sam to već rekao. Jedan baš onako divna priča, da vidite da čovjek nije uopšte svestan, nije svestan koliko je talentovan i nije svestan koliku će i kakvu će muzičku karijeru napraviti, i čovjek nastavlja da radi svoj redovan posao i ne veruje u muzičku industriju, iako vremenom njegove pesme postaju vremenom postaju van vremenske. Ova pesma koju ćemo slušati, koju verovatno svi znate, Lovely Day, objavljena je 1977. godine i eto još jedna mala anegdotica, gitaru na ovoj pesmi peva Ray, svira Ray Parker Jr., to vam je čovjek koji je napisao onu čuvenu temu iz istrivača duhova, odnosno Ghostbusters temu. Bill Withers i Lovely Day.
When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. I just one look at you, and I know it's gonna be.
Pulled in just behind the bridge. He lays her down. He frowns. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed the van and there. She took his ring. Took his babies. It took him minutes. Took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything.
All night.
She wants a young American. The young American standing right through the picture window. She finds a slinky back upon. He calls as he passes, avoiding my sting. Heaven forbids taking the pain. But the freak and his rifle for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song. She cries, where have all Papa's heroes gone? Once a young American.
Young American, young American. She wants the young American. All right.
Well, she wants the young American. All the way from Washington. Her breadwinner bakes off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more?
I want
Posle Billa Withersa bio je ovo David Bowie, Young Americans, sa njegovog istoimenog albuma iz 1975. godine, ploča koja je označila odmah Davida Bowie-a od rock'n'rolla, od glam rocka, po kojem je do tada David Bowie bio poznat i najviše je zaradio od svega toga, ali je rešio da napravi jedan muzički zaokret u karijeri, jedan od brojnih naravno. Ovaj album Young Americans, dakle soul album Davida Bowie-a, snimljen je logično u potpunosti u Americi, delimično u Pensilvaniji, a delimično i u Njujorku, u onom poznatom studiju Electric Lady. Kako bi postigao onako što autentičniji soul zvuk, on je angažovao i neke muzičare koji su se već bavili funkom i soulom, konkretno Luthera Vandrosa i Andy Newmarka, to je bubnjar sastava Sly and the Family Stone, a na ovom albumu, na ovoj ploči, David Bowie prvi put sarađuje sa gitaristom Carlosom Alomarom, sa kojim će kasnije raditi više od 30 godina. Na ovom albumu najveći hitovi su ova pesma koju smo sada slušali, ali i kompozicija Fame, gde prateće vokale na tom singlu peva John Lennon. A sada ćemo da putujemo u močvare Alabame. Clarence Carter, koji je ove godine napunio 90 godina, ono, svaka čast, čovjek koji je napisao pesme kao što su Slip Away, Backdoor Santa, Patches iz 1970. ali jednu pesmu iz 80. pesma se zove Strokin. Reč je o muzičaru, tekstopiscu, producentu koji je rođen slep u mestu Montgomery u Alabami 14. januara 1936. godine i njegov muzički uspon, odnosno uspeh, vezan je za mesto Muscle Shoals, za čuveni Fame studio, da je on počeo da radi kao studijski muzičar, ali generalno i njegova solo karijera je krenula iz tih, kao što rekoh, iz te močvare Alabame, ili kako ja zovem taj Muscle Shoals, američki žabalj. Clarence Carter 1967. godine snimio je pesmu koju upravo sada slušamo, a ona se zove Looking for a Fox.
I'm all alone and fancy free. Oh, but this ain't the way I wanna be. Now, girls, get your game up tight. We're gonna have a wing ding doodle tonight. But right now, I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. Looking for a fox. Tonight, the sky's the limit.
Polka dot tie.
Couple X-figures, gay birdies. Look at this. Shoes made out of alligator hide. Come on, say something else here.
I'm ripe and red and hot to try. Girl, you can get anything I got. I got the money, girl, if you got the time. All you got to do now is give me the sign. Look here. I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. Fox. I'm looking for a fox. It's out of sight.
majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani ko mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.
To je još jedna umetnica čija se muzička karijera povezuje sa Southern Soul, južnjačkim soul zvukom iz močvare Alabame, Etta James i Fire, pre toga Clarence Carter i Looking for a Fox, single iz 1967. godine, a mi smo polako stigli do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija, koja je kao i svakog petka bila posvećena soul muzici. Još samo jedno podsjećanje, a to je da posetite festival samoorganizovanja, zaista bogat program danas, sutra i u nedelju u Omladinskom centru CK 13. Večeras su tamo i naši Dale i Mladen, a eto jednog predloga za vikend. Uživajte u suncu, uživajte ako idete na neke koncerte, druženja. Ja ću vas pozdraviti uz kompoziciju Lee Fieldsa i njegovog sastava The Expressions, You're the Kind of a Girl. Ćao i čujemo se u ponedeljak.
And you're the kind of girl. looking like a centerfold. And when I have thoughts that make my heart want to explode, I just think of you, and all those thoughts I taste the way. Cause you're the kind of girl makes a man believe. Oh,
you try, you can't stop us now.
Da izložite radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.